Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពហុ ទី 2 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំចឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សាកសពកូនខ្លាមួយចំនួនត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងវត្តអារាមមួយក្នុងប្រទេសថៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហៅលោកត្រាំថាជាអ្នកនយោបាយឆ្លៀសវៃម្នាក់មនុស្ស២នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោក Hassan Ilyasa ស្ដីពីពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារឆ្នាំ2016និងផ្ដោតសំខាន់លើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសភាគទី3ជាមួយប្រវត្តិវិទូ David Chandler អំពីសន្តិធិយមនិងទុតិធិយមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសូមបាទលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនអាញាធរសត្វព្រៃក្នុងប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញសាកសពកូនខ្លាចំនួន40ក្បាលនៅក្នុងវត្តមួយដែលត្រូវបានគេសង្ស័យជាយូរណាស់មកហើយថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរនិងបំពានសត្វព្រៃសាកសពកូនខ្លាទាំងនោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងទូទឹកកកមួយខណៈដែលក្រុមអាញាធរកំពុងតែយកសត្វខ្លាចំទង់ដែលនៅរស់រាប់សិបក្បាលចេញពីវត្តនោះវត្តនេះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តខាន់ចាន់បូរីដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃរាជធានីបាងកកវត្តអារាមនោះបានតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលបានបង់ថ្លៃដើម្បីចូលថតរូបជិតសត្វខ្លាទាំងនោះនិងសត្វប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសកម្មភាពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរថៃនិងសកម្មជនសិទ្ធិសត្វមើលទៅលើព្រះសង្ឃទាំងនោះថាចម្លែកព្រះសង្ឃទាំងនោះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្សារងងឹតជួញដូរសត្វព្រៃដែលបានទទួលកម្រៃច្រើនដោយផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារដែលត្រូវការសរីរាង្គសត្វខ្លាសម្រាប់ធ្វើជាឱសថបុរាណចិននៅក្នុងសារមួយដែលបានបង្ហោះលើគេហទំព័រ Facebook វត្តអារាមមួយនេះបានសរសេរថាខ្លួនបានឈប់ដុតសាកសពសត្វខ្លាតូចៗដែលងាប់ក្រោយពេលកើតជាយូរណាស់មកហើយខណៈដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចាប់ផ្ដើមរួបរមគ្នាចំពោះបេក្ខភាពរបស់លោក Donald Trump ដែលគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះមានការគាំទ្រយ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងបទវិចារណកថាមួយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅលើគេហទំព័រ Today បានហៅបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីដែលជាមហាសិទ្ធិរូបនេះថាជាអ្នកនយោបាយឆ្លៀសវៃម្នាក់និងបានបង្កប់ន័យថាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កូរ៉េខាងជើងអត្តបទបញ្ចេញមតិមួយដែលសរសេរដោយបញ្ញវន្តកូរ៉េប្រចាំនៅប្រទេសចិនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាហានយុងមុកបានសរសេរថាតាមពិតទៅលោក Donald Trump មិនមែនជាបេក្ខជនដែលនិយាយក្រោធក្រៀតចម្លែកនិងមិនដឹងខុសត្រូវដោយដែលគេបាននិយាយដូចនោះទេប៉ុន្តែតាមពិតទៅលោកគឺជាអ្នកនយោបាយឆ្លៀសវៃម្នាក់ហើយក៏ជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលអាចប៉ាន់ស្មានរឿងរ៉ាវទុកជាមុនផងដែរនោះក៏ជាបទវិចារណកថាដូចគ្នាដែលបាននិយាយចំអកឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton ដែលសង្ឃឹមថាក្លាយជាប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយបានហៅលោកស្រីថាជាបេក្ខជនដែលមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លោក Trump បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong-un ហើយលោកនឹងបើកចិត្តទូលាយក្នុងការដកកងទ័ពអាមេរិកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនេះជាចំណាត់ការមួយដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងសាទរកូរ៉េខាងជើងចង់ឲ្យអាមេរិកដកកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាយូរណាស់មកហើយដោយកូរ៉េខាងជើងមើលឃើញថាវាគឺជាជំហានទី1ក្នុងការឆ្ពោះទៅរកការបង្រួបបង្រួមគ្នាបទវិចារណកថានោះក៏បានបង្កប់ន័យថាលោក Trump នឹងមិនចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងជម្លោះរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេ ដែលយោងតាមទស្សនៈកូរ៉េខាងជើងវាគឺជារឿងល្អសម្រាប់ពួកគេមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានបាញ់ឲ្យស្លាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងទីក្រុង Los Angeles ដែលហៅកាត់ថា UCLA កាលពីថ្ងៃពុធដែលបានបណ្តាលឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរបិទបរិវេណសាលានេះជាបណ្ដោះអាសន្នសិនលោកមេបញ្ជាការ Charlie Beck នៃស្នងការប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Los Angeles បាននិយាយថាការបាញ់ប្រហារនេះគឺជាការសម្លាប់គេហើយធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងលោក Beck បានពិពណ៌នាជនរងគ្រោះទាំង2នាក់នេះថាជាបរិសុទ្ធវ័យកណ្ដាលអញ្ញាធោបាននិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាញ់ប្រហារនៅក្បែរអគារសិក្សាមុខជំនាញវិស្វកម្មក្នុងបរិវេណសាលានេះគឺនៅម៉ោង10ព្រឹកម៉ោងក្នុងទីក្រុងនោះសាកលវិទ្យាល័យ UCLA នេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Westwood នៃទីក្រុង Los Angeles និងមាននិស្សិតជាង 40,000 នាក់ការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងមួយសប្តាហ៍មុនពេលនិស្សិតប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនេះចរាចរណ៍តាមផ្លូវរថភ្លើងប្រហែលពាក់កណ្ដាលក្នុងប្រទេសបារាំងត្រូវបានបញ្ឈប់កាលពីថ្ងៃពុធគណៈដាលកម្មករផ្លូវអយ្យស្មៃយានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាចំពោះស្ថានភាពការងាររបស់ពួកគេនិងបានស្នើឲ្យមានការកែប្រែបទបញ្ញត្តិការងាររបស់ប្រទេសបារាំងថែមទៀតផងយោងតាមក្រុមហ៊ុនផ្លូវរថភ្លើងរបស់រដ្ឋ SNCF បានឲ្យដឹងថាប្រហែល 40% នៃផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនរបស់បារាំងនិងជាងពាក់កណ្ដាលនៃរថភ្លើងក្នុងតំបន់ត្រូវបានផ្អាកដំណើរការរថភ្លើង Eurostar ទៅកាន់ទីក្រុងឡុងនៅកំពុងដំណើរការជាធម្មតាទេថ្មីត្បិតតែជាងពាក់កណ្ដាលនៃរថភ្លើងទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសអ៊ីតាលីនិង 25% នៃរថភ្លើងទៅកាន់ប្រទេសបែលហ្សិកណូវែលសេឡង់និងស្វីសត្រូវបានផ្អាកដំណើរការបាតុកម្មនេះបានប៉ះពាល់ដល់រថភ្លើងដែលដំណើរការសម្រាប់អាកាសយានដ្ឋាន Charles de Gaulle នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសផងដែរបាតុកម្មនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពពលករនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងច្បាប់មួយដែលនឹងផ្ដល់សេរីភាពកាន់តែខ្លាំងដល់និយោជកក្នុងការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងបន្ថែមម៉ោងធ្វើការរដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande សង្ឃឹមថាខ្លួននឹងស្ដារការជួលបុគ្គលិកនិងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញប៉ុន្តែសហជីពកម្មករយល់ថានេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរមូលដ្ឋានរបស់កម្មករទៅវិញទេក្រមមន្ត្រីអាកាសចរអេស៊ីបបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថានាវាបារាំងមួយគ្រឿងបានទទួលសញ្ញាដែលតំណងជាសញ្ញាចេញពីប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះអេស៊ីបដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកាលពីខែមុនក្រសួងអាកាសចរស៊ីវិលនេះបានឲ្យដឹងថានាវាស៊ើបការរបស់បារាំង La Place បានទទួលសញ្ញានេះពីដីនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងស្វែងរកអញ្ញាធមបានថ្លែងថានាវាមួយគ្រឿងទៀតដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនស្វែងរកនៅក្នុងមហាសមុទ្រជ្រៅកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នោះដោយមានការយកមនុស្សយន្តមួយគ្រឿងដែលមានសមត្ថភាពអាចជ្រមុជចុះទៅបាតសមុទ្រជម្រៅរហូតដល់ទៅ 3,000 ម៉ែត្រដើម្បីស្រង់យកឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យអំពីការហោះហើរនៃយន្តហោះនោះប្រអប់ខ្មៅនោះមានថ្មគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញារហូតដល់4សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះបានធ្លាក
់សមាគមអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright និងអាហារូបករណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារដើម្បីជួយតម្រង់ទិសដៅដល់សិក្សានុសិស្សវិទ្យាល័យក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សានិងការត្រៀមខ្លួនឈានចូលទីផ្សារការងារដែលពួកគេចូលចិត្តលោកប៊ុនពេញហុយនៃ VOA បានសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Hazan Ilyasa អ្នកសម្របសម្រួលពិព័រណ៍នេះដើម្បីស្វែងយល់ពីគោលបំណងនិងសារៈសំខាន់នៃពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារនេះដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកយ៉ាសា
បាទជំរាបសួរពេញហុយ
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយរៀបរាប់បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារដែលក្រុមការងាររបស់លោកនឹងធ្វើនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះបាទ
បាទកម្មវិធីពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារនេះគឺជាកម្មវិធីដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញហើយយើងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនានេះបាទឆ្នាំនេះដែរគឺយើងធ្វើនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលយើងហៅថាសាលាតិចណូកម្មវិធីនេះយើងជាលក្ខណៈការតាំងពិព័រណ៍ផងជាលក្ខណៈការធ្វើបទបង្ហាញផងដែលយើង មានវាគ្មិនប្រហែលប្រហែលជា70នាក់ដែលគាត់នឹងមកនិយាយពីមុខវិជ្ជា70ខុសៗគ្នាដែលមាននៅតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថាននានានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងដែលគាត់នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតដល់សិស្សានុសិស្សតកតងនឹងតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗហ្នឹងគេរៀនទៅគេរៀនពីអីគេខ្លះប្រកាសហើយនឹងតើរៀនចប់ទៅឱកាសការងារគាត់អាចធ្វើអីគេបានខ្លះចឹងណាហើយបន្ថែមពីនោះដែរក៏យើងមានការតាំងពិព័រណ៍ពីសំណាក់គ្រឹះស្ថានអប់រំឯកជននិងគ្រឹះស្ថានអប់រំរដ្ឋហ្នឹងព្រមទាំងបណ្ដាអង្គការហើយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ផ្ដល់សេវាកម្មនេះដើម្បីជួយដល់កូនសិស្សនៅក្នុងការសិក្សាហ្នឹងអញ្ចឹងតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍ហ្នឹងកូនសិស្សគាត់នឹងទទួលបានព័ត៌មានពីមុខវិជ្ជាហើយនឹងការចូលរៀននៅសាលាទាំងអស់ហ្នឹងព្រមទាំងគាត់អាចដឹងពីឱកាសអាជីវអាហារូបករណ៍ឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗដែលអង្គការព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនអាចជួយដល់សិស្សានុសិស្សកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងបាន
បាទខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើអ្វីទៅជាគោលបំណងសំខាន់របស់កម្មវិធីមួយនេះបាទ
តាពិតយើងធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2009មកហើយហើយដោយសារចំនួនអ្នកចូលរួមចេះតែកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងទើបយើងមើលឃើញពីសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៃកម្មវិធីហ្នឹងគោលបំណងសំខាន់បំផុតសម្រាប់នៃកម្មវិធីពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារនេះគឺយើងចង់ផ្ដល់ជាវេទិកាមួយដើម្បីឲ្យកូនសិស្សនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យថ្នាក់ទី11 12ដែលគាត់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរៀននៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគាត់ទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ដើម្បីជួយគាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងណាព្រោះពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរៀនវាមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យគាត់ជ្រើសរើសមុខជំនាញណាមួយហើយក្នុងនោះដែរការទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ពីមុខវិជ្ជាហ្នឹងនឹងវាអាចជួយឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តទៅបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងអត់ទាន់មានវេទិកាណាឬក៏ឯកសារជំនួយឬក៏សេវាកម្មណាដែលជួយផ្ដល់ជាដំបូន្មានឲ្យបានជាក់លាក់ដល់កូនសិស្សក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញសិក្សាទៅថ្ងៃអនាគតឯងអញ្ចឹងឲ្យបានជាយើងបង្កើតក្នុងកម្មវិធីនេះឡើង
បាទអមិញមិញលោកបានលើកឡើងថាបងប្អូនដែលសិក្សានៅថ្នាក់ទី11ឬក៏12ហ្នឹងពួកគាត់គួរតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹង
បាទបាទ
ចុះសម្រាប់និស្សិតដែលគាត់សិក្សានៅឆ្នាំទី1ឬក៏ឆ្នាំទី2ហ្នឹងតើពួកគាត់គួរតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដែរឬ
យើងបើកជួយដល់និស្សិតឆ្នាំទី1និងឆ្នាំទី2ដែរពីព្រោះតាមពិតទៅពេលយើងរៀនឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2វាមិនទាន់ប្រកាសថាយើងនឹងឆ្លាញ់មុខវិជ្ជាហ្នឹងឲ្យប្រកាសទេព្រោះអារម្មណ៍មនុស្សអាចផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងនៅឆ្នាំទី1តាមពិតយើងនៅអាចផ្លាស់ប្ដូរមុខជំនាញបានព្រោះឆ្នាំទី1យើងរៀនជាយើងហៅថាឆ្នាំមូលដ្ឋានអញ្ចឹងបើយើងចង់ដូរមុខវិជ្ជាយើងអាចដូរទៅឆ្នាំទី2បានតែម្ដងគាត់តែយើងកាត់ credit កាត់មុខវិជ្ជាដែលត្រូវរៀនសាកឡើងវិញអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺសំខាន់សម្រាប់ឲ្យកូនសិស្សថ្នាក់ទី11 12ហើយនិងកូនសិស្សឆ្នាំទី1ទី2ដែលគាត់គិតថាគាត់អត់តក់គាត់នៅសិពេចសិពលហើយនឹងអត់តន់ច្បាស់ជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដែលគាត់រៀនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងថាត្រូវឬក៏អត់អញ្ចឹងគាត់អាចមកបានដែរ
បាទដោយសារលោកបានលើកឡើងថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2009មកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីនៅក្នុងឆ្នាំនេះវាមានអ្វីពិសេសឬក៏មានអ្វីប្លែកជាងឆ្នាំរាល់ដង
បាទដូចដែលបាននិយាយអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងធ្វើជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី7ជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្មវិធីយើងតែងតែធ្វើដោយពឹងផ្អែកទៅលើប្រធានបទខុសៗគ្នាហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺយើងនិយាយស៊ីជម្រៅទៅលើប្រធានបទតកតងនឹងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអង់គ្លេសយើងហៅថា STEM ហ្នឹងដែលក្នុងនោះមានមុខវិជ្ជា Science ខាងវិទ្យាសាស្ត្រ Technology Engineering ឬក៏វិស័យវិស្វកម្មហ្នឹងហើយនឹង Math ខាងគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យសិស្សានុសិស្សដែលគាត់ត្រៀមខ្លួនចូលរៀនថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគាត់ទទួលបានព័ត៌មានឲ្យកាន់តែច្រើនតកតងនឹងមុខវិជ្ជា STEM អ្វីទៅជាមុខវិជ្ជា STEM ហើយឱកាសការងាររបស់មុខវិជ្ជា STEM ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគេខ្លះបានអញ្ចឹងណាហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់កម្មវិធីគឺដូចរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺយើងមានការធ្វើបទបង្ហាញពីសំណាក់វាគ្មិនទៅលើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗអាហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសឲ្យរបស់កម្មវិធីពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារហើយឆ្នាំនេះគឺយើងមានរហូតទៅដល់70មុខវិជ្ជាអញ្ចឹងវាច្រើនជាងឆ្នាំរាល់ៗដង
បាទប្រសិនបើបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលគាត់សិក្សានៅឆ្នាំទី11ឆ្នាំទី12ក៏ដូចជានិស្សិតដែលសិក្សានៅឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ហ្នឹងបើពួកគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ការចូលរួមកម្មវិធីគឺសិស្សអ្នកដែលចូលរួមកម្មវិធីទាំងអស់គាត់ត្រូវទិញសម្បត្តិចូលរួមតម្លៃ 10,000 រៀលហើយក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងគឺគាត់អាចបដូរជាមួយនឹងទឹកហើយនឹងអាហារថ្ងៃត្រង់បានថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីទិញសម្បត្តិចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគឺយើងមានស្តង់លក់សម្បត្តិមួយជាអចិន្ត្រៃយ៍ហ្មងនៅសាលា IFL អញ្ចឹងមកគាត់ទៅសាលា IFL នៅទូមុខកង់ទីហ្នឹងគាត់ឃើញតូបទូចមួយលក់សម្បត្តិដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់អត់មានពេលទំនេរទៅទេគាត់អាចខលទៅកក់សម្បត្តិតាមរយៈក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងហ្នឹងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធគឺ098 369 186និងមួយទៀត010 077 824 134ហើយព័ត៌មានបន្ថែមគាត់អាចចូលទៅក្នុង Facebook Page របស់សមាគម FUSAC ទៅដោយ YFUSAAC ទៅគាត់ឃើញ Page ហ្នឹងមកហើយអាចតាមដានព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រហ្នឹងបាន
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ាសាក់ដែលបានចំណាយពេលវេលារបស់លោកមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA
បាទសូមអរគុណ
ួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkhmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណលោក David P. Chandler បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ1960ដើម្បីបម្រើការងារឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបានចំណាយពេលជាង50ឆ្នាំដើម្បីសិក្សាអំពីប្រទេសកម្ពុជាហើយបានក្លាយជាប្រវត្តិវិទូដ៏សំខាន់ម្នាក់អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរលោក David Chandler និពន្ធសៀវភៅជាច្រើនរួមមានប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងអំពីមន្ទីរធ្វើទរណកម្មរបស់ខ្មែរក្រហមគឺសំឡេង2021លោកអាយុ83ឆ្នាំបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនាងតេនសុកសេណិតនៃ VOA ពីទីក្រុង Bethesda រដ្ឋ Maryland កាលពីខែមេសាកន្លងទៅដើម្បីក៏លេចមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងការវិវត្តទៅថ្ងៃអនាគតរបស់កម្ពុជាកិច្ចពិភាក្សានេះរួមមានសារៈសំខាន់នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងការស្នងតំណែងក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ដោយសារតែលោកបានលើកឡើងអំពីការគាំទ្ររបស់បរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ញុំអចង់ដឹងថាតើកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ដែរឬទេនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
Cambodia always thought the country is more important than it is
ទេកម្ពុជាមិនមានសារៈសំខាន់អ្វីនោះទេកម្ពុជាតែងតែយល់ថាខ្លួនមានសារៈសំខាន់ជាងភាពជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួនពួកគេមានសិទ្ធិយកឃើញធ្វើបែបហ្នឹងប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែមើលឃើញថាប្រទេសនេះមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកហើយកម្ពុជាដើរដល់ណាហើយហើយធនធានធម្មជាតិអ្វីដែលពួកគេមាននិងអ្វីផ្សេងៗទៀតពួកគេមិនមែនជាប្រទេសដែលគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នោះទេខ្ញុំគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានជាប់គាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលពួកគេបានអន្តរាគមន៍ច្រើនហួសហេតុដោយសាររបបខ្មែរក្រហមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេនិងសម័យលន់នល់ហើយនិងសម័យបារាំងមុនសហគមន៍អន្តរជាតិបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្វីនោះទេពួកគេនឹងមិនធ្វើរឿងនេះនោះតទៅទៀតទេ
តើលោកគិតថាយុវជនចំនួនក្រោយរបស់កម្ពុជានឹងអាចរៀនអ្វីខ្លះពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះ
អូខេបងចង់ទៅ think it's very important I mean they think other things are more important than history which is there are but I think more important than history
ប្រវត្តិកម្ពុជាមិនគិតថាប្រវត្តិសាស្ត្រមានសារៈសំខាន់នោះទេពួកគេគិតថារឿងផ្សេងមានសារៈសំខាន់ជាងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតាមពិតប្រវត្តិសាស្ត្រមានសារៈសំខាន់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងល្អទេដែលអ្នកមិនដឹងពីកន្លែងដែលអ្នករស់នៅដោយសារអ្នកមិនអាចនិយាយពន្លឹះពីគោលដៅដែលអ្នកនឹងទៅហើយវាក៏មិនមែនជារឿងល្អដែលអ្នកគិតថាអ្នកបានរួមចំណែកឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងពិភពលោកច្រើនជាងអ្វីអ្នកបានធ្វើនោះទេឬអ្នកអាចគិតថាខ្មែរក្រហមមិនមែនជារឿងរបស់ខ្មែរតែតាមពិតវាជារឿងរបស់ខ្មែរវាជារឿងដ៏ឈឺចាប់មួយប៉ុន្តែវាជាការពិតខ្មែរក្រហមមិនមែនកើតឡើងដោយជនបរទេសនោះទេមានអ្នកខ្លះសួរខ្ញុំថាតើប៉ុលពតជាជនជាតិវៀតណាមឬមិនមែនប៉ុលពតជាខ្មែរសុទ្ធហើយពួកគេត្រូវតែដឹងអំពីរឿងនេះអ្នកត្រូវតែគិតពិចារណាបានល្អិតល្អន់ដើម្បីមើលឃើញនៅអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅពេលរឿងខុសឆ្គងបានកើតឡើងនឹងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅពេលរឿងត្រឹមត្រូវបានកើតឡើងហើយជាពិសេសត្រូវដឹងពីធនធានដែលអ្នកមានខ្ញុំគិតថាយុវជនកម្ពុជាជំនាន់ក្រោយគឺជាធនធានដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសនេះដូច្នេះខ្ញុំចាំមើលថាតើពួកគេសហការគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចនេះមិនមែនជាពាក្យធំដុំនោះទេនៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅពេលពួកគេប្រើប្រាស់ពាក្យខ្មែរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះពួកគេមិនអាចដាក់ពាក្យខ្មែរសម្រាប់ពាក្យក ការសហការរួមគ្នាបានទេពួកគេគ្រាន់តែនិយាយថាយល់ស្របឬមិនយល់ស្របគ្នាហើយបើមិនអញ្ចឹងទេពួកគេឈ្លោះគ្នាគ្រប់ពេលឬក៏ប្រើហិង្សាទៀតនេះជាវិធីមួយទៀតដែលពួកគេអាចសម្រេចកិច្ចការមួយចំនួនហើយដើរទៅមុខបានគ្រាន់តែប្រើហិង្សាទៅធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចហើយនេះហើយជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើជារៀងរាល់ដងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សគួរឲ្យខ្លាច
ហេតុអ្វីបានលោកគិតថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សគួរឲ្យខ្លាចលោក
Do you think he wants to do? Look at some of the stuff he's done already. I mean, can you? He says that.Somebody asked him, but this is long ago.
Look, Hun Sen, I twer away the quad young twer. Song go late the moon, room mojim noon, the quad band twer the moon. Minky sue quad garbage number point, but more like guys up and beat her. Tie look Hun Sen, the two cotter, rot by her diary day. Look, Hun Sen, ban a yay tap percent by Kim Chin at the two cotter, put gate and ock near, Nung throw slap Jim and can, Nichi away the quad ban yay. Put gate and ock, Nung throw slap, Fun some pipe, Nungman mean, taught the tea.តែខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នានៅទូទាំងសកលលោកបានដឹងអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗដូចជាបញ្ហាវិសមភាពរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រប្រសិនបើមនុស្សម្នាចាប់ផ្ដើមដឹងថាវាមិនមែនជាបញ្ហាអាមេរិកឬបញ្ហារបស់ចិនទេតែវាក៏ជាបញ្ហារបស់កម្ពុជាផងដែរហើយនេះហើយជាចំណុចរបស់ខ្មែរក្រហមដោយសារតែពួកគេអាចនិយាយថាអ្នកណាញ៉ាំអង្ករដែលអ្នកខំដាំតើលុយទាំងអស់បានមកពីណាអ្នកណាបើកឡានទាំងអស់ហ្នឹងតើពួកគេអាចទិញឡានទាំងនោះដោយវិធីណាខ្ញុំអត់ដឹងផងអ្នកជាអ្នកក្រហើយពួកគេជាអ្នកមានតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅត្រង់រឿងហ្នឹងយើងគួរតែនាំគ្នាធ្វើអ្វីម្យ៉ាងហើយនេះហើយជាមូលដ្ឋាននៃការធ្វើបដិវត្តខ្ញុំមិននិយាយថាវាជាស្ថានភាពដូចគ្នាទេសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែវានាំឲ្យមនុស្សម្នាចាប់ផ្ដើមគិតថាវាមិនមែនតែជាបញ្ហាតូចៗនោះទេបរិបទខ្មែរមួយចំនួនមិនពេញចិត្តនឹងខឹងសម្បាអំពីវិសមភាពដូច្នេះពួកគេបានបណ្ដេញអ្នកនៅទីក្រុងហើយនឹងអ្នកមានជាដើមវាមិនមែនជារឿងល្អនោះទេខ្ញុំមិនអោយយោបល់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងនោះទេប៉ុន្តែវាជារឿងតែមួយដូចគ្នានឹងបដិវត្តនៅរុស្ស៊ីឬបដិវត្តនៅប្រទេសចិនវាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយអ្នកជាជនរងគ្រោះលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរវាមិនមែនជារឿងដូចគ្នាទេប៉ុន្តែអ្នកជាជនរងគ្រោះនៃរឿងអាក្រក់ដែលកំពុងកើតមានឡើងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សដឹងថាស្ថានភាពបែបហ្នឹងអាចបង្កឲ្យមានហិង្សាបានក៏ប៉ុន្តែការផ្ទុះកំហឹងអាចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅទីបំផុតប្រសិនបើអ្នកធ្វើរឿងបែបនេះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងប្រសិនបើកម្មករចាប់ផ្ដើមខឹងសម្បានោះអ្នកនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រទេសមានការផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែកម្មករជាច្រើនអ្នកអាចស្លាប់ប្រសិនបើពួកគេនាំគ្នារៀបចំបាតកម្មកាន់តែច្រើនទៅនោះបាទ
ចាអតិចុងក្រោយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកគិតថាយុវជនកម្ពុជាជំនាន់ក្រោយនឹងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
Confrontational politics Don't get involved in confrontational politics because that's the kind of politics Hun Sen understands perfectly and he's got the power you guys don't
បាទរឿងនយោបាយដែលប្រជុំមុខដាក់គ្នាកុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយដែលប្រជុំមុខដាក់គ្នាដោយសារតែជាប្រភេទនយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនយល់យ៉ាងច្បាស់គាត់មានអំណាចអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានអំណាចអ្វីទេលុះត្រាតែអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដូចជាលោកស្រីមូសុខួរទើបអ្នកមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះលោកស្រីមូសុខួរមានស្វាមីជាជនជាតិអាមេរិកហើយខ្ញុំគិតថានេះជួយគាត់បានច្រើនគាត់មានភាពក្លាហានគាត់អង់អាចប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនមិនមានការគ្រប់គ្រងបែបនឹងទេអ្នកដឹងទេការចាប់លោកស្រីមូសុខួរដាក់ក្នុងគុកដែលគាត់មានស្វាមីជាជនជាតិអាមេរិកនោះមិនមែនជារឿងល្អនោះទេហើយគាត់ក៏ក្លាហានទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមនុស្សនឹងមិនអាចក្លាហានដោយឯងនោះទេកម្ពុជាពិបាកត្រៀមខ្លួនឯងឲ្យបានល្អណាស់ហើយវាពិបាកនឹងធ្វើដូច្នេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថានយោបាយដែលប្រឈមមុខដាក់គ្នាគឺជារឿងដែលគួរតែជៀសវាងប្រហែលជារហូតដល់ពេលលោកហ៊ុនសែនស្លាប់ហើយនរណាម្នាក់មកជំនួសគាត់ទើបអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាបានគាត់បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនានេះកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនប៉ុន្តែគាត់មិនជឿវាទេវាមិនមែនជាស្ទីលរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការសន្ទនានោះទេការសន្ទនាម្នាក់ឯងទៅជាស្ទីលរបស់គាត់និងជាស្ទីលរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងជាស្ទីលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែរមនុស្សទាំងនេះមិនប្រើកិច្ចសន្ទនានោះទេបាទ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាសន្តិសុខអាស៊ាននៅពេលមហាអំណាចប្រជែងយកអធិបតេយ្យតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជិនចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកបុជិនប្រទេសស្វីសបានបើកសម្ពោធផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដី Gotthard Base ដែលវែងនឹងជ្រៅជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានប្រវែងដល់ទៅជាង57គីឡូម៉ែត្រលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel លោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលី Matteo Renzi បានចូលរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសស្វីសនៅក្នុងពិធីសម្ពោធនោះដោយមានក្រុមតន្ត្រីករអ្នករួមនឹងចម្រៀងសម្រាប់គម្រោងផ្លូវរថភ្លើងនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពី17ឆ្នាំមុនថែមទៀតផងហេតុការណ៍មួយដែលគេសង្ស័យថាជាការលួចដុតមជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួនមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសាធារណរដ្ឋឆែកកាកបាទក្រហមបានឲ្យដឹងថាគេរំពឹងថាជនស្វែងរកស្ថិតជ្រកកោនចំនួន48នាក់នឹងបដូរទៅរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្នាក់នៅនេះក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតអញ្ញាធោបានថ្លែងថាអាគារនៅក្នុងទីក្រុង Altenfelden ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអូទ្រីសបានឆេះដោយមានការលួចដុតដោយចេតនាកាលពីយប់មិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរងរបួសនោះទេប៉ុន្តែអាគារភ័យនោះត្រូវការមន្ត្រីពន្លត់អាគារភ័យរាប់សិបនាក់ដើម្បីពន្លត់អាគារដែលមានស៊ុមឈើមួយនោះមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងរដ្ឋ New Jersey បានថ្លែងថាទីរិកាម្នាក់ដែលបានកើតកាលពីថ្ងៃអង្គារពីម្ដាយដែលបានឆ្លងមេរោគ Zika បានកើតជំងឺដែលបណ្ដាលឲ្យក្បាលនិងខួរក្បាលតូចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នៅរដ្ឋ New Jersey នៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលសកលវិទ្យាល័យ Hackensack បាននិយាយថាស្ត្រីជាម្ដាយវ័យ31ឆ្នាំរូបនោះបានមកកំសាន្តសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេស Honduras ហើយក៏បានឆ្លងមេរោគនោះបន្ទាប់ពីស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានមូសខំនៅពេលដែលនាងចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះដំបូងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែចាត់វិធានការហាមប្រាមកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកនោះទេដែលនេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការលាងលុយកខ្វក់កាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាត់ទុកកូរ៉េខាងជើងថាជាប្រទេសមួយដែលជាកង្វល់ដ៏សំខាន់បំផុតទី1ជុំវិញការលាងលុយកខ្វក់ក្រសួងនេះបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតមួយថារបបកូរ៉េខាងជើងល្បីល្បាញខាងបោកបញ្ឆោតលើការផ្ទេរហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបន្តដំណើរការកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងសកម្មភាពដែលនាំឲ្យគ្មានស្ថិរភាពដទៃទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃគូរបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោកនៅតែមើលឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់អំពីការគម្រាមកំហែងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់កូរ៉េខាងជើងទៅលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកកាលពីខែមីនាក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចមួយដែលតម្រូវឲ្យសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់កាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងធនាគារជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.